Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro quina, versoi 21 gis 43. En tiu tempo, granda hom amaso sequis Iesuon, cae premis lin. Virino, quiu iam 12 iaroin havis sangofluon, audinte pri Iesuo, venis en la homa maso malantau lin, cae tuscis lian mantelon, cae sci resanigis el sia malsano. Cae Iesuo diris al sci, Filino, via fido vin savis, iru en pazzo, cae estu sana el via malsano. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de junio 2021. La jus auscultita evangelia fragmento pri la virino quiu havis sangofluon estis la conduca fadeno de la pastista instruo de Papo Francisco antau la hodiaua angeluso. Quiu estas la plei granda malsano de la vivo? Demandis Francisco. Ciu cancero, tuberculoso, la pandemio? Ne, la plei granda malsano en la vivo estas la manco de amo, ne successi ami, cae la resanigio plei grava estas la resanigo de la amemoi. En tiu sen noma virino, clarigis Francisco, ni ciui povas vidi nin mem, kiel sci, ciu elspesis ciuin siain havajoin, serciante curazon por sia patologio, anca uni sercias malgiustain rimedoin por satigi nian mancon de amo. Ni pensas che successo cae mono felicigas nin, daurigis la papo, sed la amon oni ne povas aceti, gi estas sen paga. Ni rifugias en la virtuala mondo, sed la amo estas concreta. Ni ne acceptas nin tiai ciai ni estas, cae ni cascias nin malantau la exterajoi, sed amo ne estas shainigo. Ni sercias solvoin de magiistoi, de resanigistoi, nur por retrovi nin sen mono nec pazzo, kiel tiu virino. La vera amo male trovigias en Iesuo, en recta contacto cun li, sam kiel faris la virino, kiu sin jetis en la homa mason por tusci lian mantelon. Precipe en la nuna tempo ni comprenis kiom gravai estas la contactoi, la rilatoi, la samo validas pri Iesuo. Quelcfoie ni contentigas per observado de quelcai preceptoi cae ripeto de pregioi multfoie kiel papagoi. Sed la signoro attendas, che ni rencontulin, che ni malfermu nia in coroin al li, che ni, kiel la virino, tusciu lian mantelon por resanigi, enirante en intimezzon cun Iesuo, resanigias niai amemoi. La virinon atingis la rigardo de Iesuo, aldonis la papo. Li mese de la homoi sercias visagion cae coron plenain ie fido. Iesuo ne rigardas la tuton kiel ni, sed li rigardas la homon. Li ne haltas antau la vundoi cae eraroi de la pasintezzo, sed li superas pecoin cae antau iugioin. Li ne haltas ie shainigoi, li atingas la coron, cae li resanigas giuste shin ciun ciui forapartigis. Cun tenerezzo li nomas shin filino. Secve la papo invitis fari la samon kiel Iesuo, imiti lin, rigardi la multa in homoin, kiui logias apud ni, vundita in cae solain, cae kiui besonas esti amatai, senti nian careson. Iesuo petas de ni rigardon, kiu ne haltu iela exterajoi, sed kiu iru alla coro, ne iugeman rigardon, ni cesu iugila aliain, sed accepteman, char nur la amo resanigas la vivon. Post l'angeluso, occase della hodiaua tago por la pazzo en oriento, Francisco invitis prege petegi la misericordon de Dio por la pazzo en mesoriento, che la signoro, li diris, subtenu la clopodoin de tiui kiwi laboras por la dialogo cae frata cun vivado en mesoriento, kie la cristana credo nascigis cae vivas malgrau suferoi, al tiui carai popoloi, Dio ciam donu forton, persistemon, cae curagion. Ancora u post la Angeluso, Francisco, dum al proximigias la festo de Sanctae Petro cae Paulo, petis alian specialan pregion. Hodiau mi petas vin pregi por la Papo. Pregiu lau speciala maniero, la Papo besonas via in pregioin. Dankon, mis scias che vi faros tion. Fine, Francisco esprimis proximigion alla loggiantaroi della sudoriento de Ceja Respublico, trafita de forta uragano. Mi pregias por la mortintoi cae vunditoi, cae por tiui ciui devis forlasi sia in heimoin, ciui estis grave difectitai. En la hodiaua pazzo tago por Oriento, menciita de la Papo, ciui patriarcoi cae episcopoi de Mesoriento celebris cimatene en siai respectivai landoi meson por travivi momenton de profunda cunulezzo en pregiado. Ocase de la iaro de Sancta Josefo, oni consecris Mesorienton alla Sancta Familio. Alla patriarcoi de Mesoriento, Papo Francisco adresis leteron por instigi iliain ecclesioin lasi che la Sancta Familio inspiru constantezon en la credo cae travivon de fratezzo por contribui alla construo de la comuna bono. En la lettero Francisco memorigis la eventoin per ciui, ec de la comenzo de sia papado, li clopodis esti proxima alla la suferoi de tiui ecclesioi. Inter alie, la papo faris la saman comparon cion li faris en Iraco, la tapiscio fructo de la interplecto de multe nombrai fadenoi, ciui nur restante apudai farigias cefeverco. Se per forto envio dividoi successas disciri ecce nur unu el tiui fadenoi, substrecis la papo, la tuto estas vundita cae malbeligita. Tiu case la homai proiectoi cae interconsentoi povas fari malmulton, se oni ne fidas ie la resaniga potenzo de Dio. Do lasu che la rosso della spirito tusciu via in coroin, ciel faris la grandai sanctuloi de viai respectivai tradizioi. Vere estu la salo de via iteroi, finas la lettero della Papo alla Patriarcoi de Oriento. Donu guston al sozia vivo, desirante contribui alla construo della comuna bono, lautiui principoi della soziala doctrino della Ecclesio, tiom besonanta esti conata. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.